Mante tapungoi wisiaro.
Sabta 14. Mante kembenga. Sip simombo ya uni 144,000 nguya yambo keta kuyangguri. Asa tonga teweko, sip simo sayon purimo, kangeoni kenenowo. Kangeoni uni 144,000 enengo oimboya. Iwimboro oimboya umukembaemo na kangaro nguya nguno kangeanguri. Kangeoi no sampo kongo mangoka inganowo. Mango nguro nirio muko sono parami umbuyo tengundiro. Ko kusiro parami yeo tengundiro. Ko unindong kita kasio tengo ngundiro taro. Ko unipare kambu kunto wiriere te unindoro yakuti ameno. O yoto yotoe more mu nimikinin boya uni kembe kembe tonge mo yambo ketaku yanguri. Ko un 144,000 no konongo kimoerero ngu nanke ko yambo ngu mete ingoango. Ngu uni nguko paretoya etero anutu tonge mo pusungkama tanguri. Dokoro sara nange yotengo. Ngu uni ngunto sip simompo dano tongevero tininko nguno hoe anguri. Noko uni kevero emongo kimo erero. Kimo iri ni ngu uni ngunto ko enge korete wote ote. Ku kembe enengombo enengorero anutuko ya sip simompo ya yunanguri. Eneko kota kama yeango, eneko potoe moren kini. Mante kembenga, sampo simo kapusa kundo mante yeso anguri. Asako sampo simo ka pompo me, sampo kevero ko oni kenenowo. Ngundo miti mante, suki yote ngu, yero noko nguro, mirae eneseneson, winie eneseneson, mandeye eneseneson. Kowe eneseneson nguya yeso wo imitoro onde ngande yero nekaron. Itakaka anutuko unisoso ronda erevero naruyo ngu tunokete. Munde nguro ye sasaro te soreya anutu noko sambo winti sono umo soso to mukaro. Ngu potoruku te inoya owi hokoi kembe. Ko sambo simo irisayon ku korete ngu hovero ngande aron. Yende kembe parami Babilon. Mupiota, iota, enendo uniwini soso yorini enengo momo simbururu muringu, wain kembe nero kape kapetero ingo ingoe rambaruru aro. Kosampo simo kapusayon ku irisayon ngu hovero kontene koro ngande aro. Dani kato siku kare potoruku te inoro, kapi kapi ngu potoruku te inoro roko ngu umu kembemo andimo revea kuko, anutukoro neonte sangirin piimi ngu, wain kempe nevea. Anutuko sono konte piimi ngu rero enengo sangirin paramion poro topako hausuaro. Asa uningunto topen piimi tero sampo simon poro tonge emo sip simon poro tongimo kewantibi wonto salpa kayote kuno nguno kowesurumi piimi revea. Ko naru suki kewanko ngunongo pukatutu koreko oyowea. Dani kato siku kare potoruku te inoro, kapi ngu potoruku te inoro roko ngu umukembemo, antimo revea kuko kosano suono kama imakeowea. Asa ko otete ngu tunokininko, unipareme tehorenku, anutukoro manti konde ku, povero yesu konde, tuo tengo, ngunto konde kangawango. Asa no manko ka sambo kongo umbuni ingowe ngante aro. Mante ngante nakaango. Narunganongo yate unipare, uniparami ingontutuo yate kumoango, kuko metehore yoango. Yini yuka surumimpo ngante aro. Iyo, ngunto kowe yumuye rotoro imakawango, dokoro o teteye muko tunomo tunokewea. Mante kembenga, enge siyowero naru ngutunokaro. Asa no tongetero koporen kasarasara ku kenenowo. Ko kato unidoro nanguni kembentero koporenko kundite aro. Enendo unikembenboro takapu golku kembemo rero sukemitimorenku karero kantimpo toaro. Tuwoni sampo simon kako ya surumi mongo mirako umburo uni koporenko kundite aro ngu kontengande miraro. Nokono o enge manto tininkota siowero naru ngu tunokete. Ngunde nguro sukekepo tongo. Munde inin ko uni ko porengo kundi tearo munto sukeore noko sangano rangoro o enge manto tearo ngutongaro. Ho sampo simo kako suke miti morengu ka toworo ya surumi sampo koyote nguro kurokongo mirako umburo. Ho sampo simo kako wonto yakuti nguro te suru sopowero munto wonto yakuti rotoro umburo sampo simo suke miti moremu. Toaro ngu kontengande miraro. No kokoro wain enke soso ngu ko mando tanguri. Unte nguro suke kepo enke mboro utongo ngu soso tongoya enke nguse kopo kembe. Unte ini suke ore tooro re no kono rangoro no kokoro wain koro utongo ngu soso tongaro. Tongoro enke nse rangoni kontong parami wain kete wongo muni ngote kuroko ngu no uro. Ondo nguko anutukoro neonte sangkiri parami ngu. Asayente parami sumeoro ondomo wain enge kete wongomuni ngangkuri. Ngunde ti situ kondomongo nokono umpuro usaye uro nguko kilomita 300 ngunde uro. Ko koreko arero nguko ain hos mangoemo yote ngunde kempe arero.